Lodha tajba, miren ġat soppardi, jgħat maħkum għal-program iħor kurrenti. Naturalment, dan iż-żmien iktar ma jgħad iż-żmien pjuttost iktar wieħed jidħol f'din il-mod ta' elezzjonijiet tal-MPs, il-membri Ewropej, illi se ssir fil-bidu ta' Ġunju. U allura jien bil-mod il-mod qed inlaqgħakom mal-kandidati differenti. Aktar milli mal-kandidat partikolari fis-sens tal-elezzjoni tiegħu, tal-ħidma tiegħu, tal-kampanja tiegħu, individwali iktar interessani ftit il-perċezzjoni tiegħu fuq diversi issues marbutin ma' din il-tematika. Tal-Ewropa li hija tematika importanti ħafna. U li jiena għandi ftit mistoqsijiet u ftit queries li forsi inkwitawni xi ftit nittama li nkun nista' niddilja magħhom ma' l-experiċi kollha x'għonhom.
L-ogħba tajba għandu l-ogħba tajba lill-semija kollha ta'
Campus FM. Ma nafx ġejt fil-Campus FM.
Campus FM le. L-aħħar programm li kellim hija kien fuq il-PBS.
That's right. Int kont wieħed minn tal- tal-bidu li għamil ta' ċara li jizet kun hija tinvolvi ruħek f'dawn l-elezzjonijiet. Jiena meta nara l-ħidma tiegħek, il-professjoni tiegħek personali, il-familja, x'fettilek il-mistoqsija li tiġini immedjatament tidħol għal xi ħaġa bħal din?
Mistoqsija Andrew li saqsejti li nnifsi ħafna drabi
qabel. U għadek qed tissaqsi
għana. Xi kultant iva wkoll. Le, mhix ma kienx deċiżjoni faċli, però xi kultant tasal f'mument fajtek u tad-deċiżjoni li hija naturali li toħodha. Għaliex okej, fuq bażi personali, il-politika dejjem kellha ftit ta' kelli attraction partikolari lil il-politika jiena kont student għawek l-Università bejn is-snin 80 u snin 86 li kienu snin diffiċli ħafna, snin li fihom Malta rat u għaddit minn ħafna avvenimenti partikolari, allura hemm tifforma fil-karattru tiegħek ċertu determinazzjoni li tajt affarijiet għandi bżonn involvi ruħi fi strutturi biex ċerti affarijiet Malta ma terġax tgħaddi minnhom u biex b'xi mod nimxu l-qudiem. Mbagħad jgħaddi żmien il-professjoni tiegħi ta' avukat li issa 23 sena tirrikjedi ċertu demands partikolari, mbagħad jasal iż-żmien li tajt isma' hemm bżonn li jkun hawn iktar nies involuti attivament fil-politika. Iktar ma nġibu firxa aktar wiesa ta' nies involuti fil-politika. Li jista' jkollhom anke l-opinjonijiet tagħhom partikolari, iktar huwa ta' ġid, mhux biss jien nemmen għal dak il-partit partikolari, imma ta' ġid għax-xena tal-pajjiż kollu. Jien ovvjament sibt fil-Partit Nazzjonalista imħabba l-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista isu d-dar naturali biex ngħidlek l-issu prinċipali hija li għalija dejjem kienet importanti il-partit fil-bażi tal-prinċipju tiegħu, fil-qalba tal-prinċipju tiegħu għandu l-iżvilupp sieħ tal-individwu. Il-ħtieġa li jkollok partit li qed l-individwu fiċ-ċentru tiegħu u l-iżvilupp sieħ tal-individwu fiċ-ċentru tiegħu ħassejnija għall-ġenerazzjoni tiegħi ħassejnija ħafna fi żmien fejn il-politika tal-gvern tal-ġurnata kienet illi tmur lilin mill-individwu partikolari kważi għall-kollettiviżmu, allura dik ħaġa li baqgħet ġo fija baqgħet sentiment qawwi fija. Għall-qastant wieħed jaqgħa flimkien il-moment fejn wasal f'ħajtu jaqgħa flimkien il-ħtieġa li wieħed uħoss li jinvolvi ruħu u taqgħodhom mal-prinċipji fejn iktar inti tħossok fejn tista' tesprimi liberament l-opinjoni tiegħek.
Okej, Alex, enħarsu ftit issa apparti l-motivazzjoni tiegħek, enħarsu ftit lil Ewropa. Naħseb ħafna nies meta se jiġu biex jagħmlu l-għażla tagħhom ser ikunu qegħdin jgħidu isma' ma din Ewropa f'dawn l-aħħar 4-5 snin. X'tat kif tibed il-kwalità tal-ħajja tiegħi, kif jiena meta tniex il-ħajja ta' kuljum tiegħi, x'inbidel? U jiena fil-waqt li pro-European 100% u fil-waqt li Dejjem m'int li post Malta fl-Ewropa l-ħafna raġunijiet, ekonomiċi, soċjali, kulturali. Però dejjem kelli ftit, għandi ftit bħalissa mistoqsijiet. Mistoqsijiet bħal jekk verament il-kwalità tal-ħajja tagħna tibitx daqshekk kemm kont qed nistennew. Jekk il-mod kif aħna ngħixu fejn naħdmu tibux il-prattiċi tagħna kif kellhom jittjiebu għaliex se nitlu f'Ewropa. Għaliex xi ftit minn ifregiżmu għadna nara mhux ħażin. Toroq li huma tad-daħq, tad-daħq x naħseb fil-ġungla għandhom toroq aħjar f'ċert areas, għadek tara ħafna problemi. Prattiċi fiċ-ċivil illi anke biex tagħmel test għaddem jaqlawlek l-istonku tiegħek minħabba l-ħafna prattiċi u burokrazija. Il-kwissjoni tal-waiting list, tal-isptar, għan nipqaw sejri nek, sa' mux biex nkun kritiku, jisnijet nitfaxenti, ċittadin daqsi, ġivir, mux għednajt. Ma' il-mistoqsija tija hija din, kem tħoss li f-realtà din dal-aspettativa li kienna fl-Europa li se nibdew verament raġila, verament tessir.
Andrew, nista' biex ngħid lek żgur ma tatniex mhux mussettina l-Ewropa. Żgur illi ma tatniex xi soluzzjoni maġika għall-problemi tagħna kollha. U laqqas hija hemm biex ittijiena u laqqas għandna nistennew illi nidħlu bil-mentalità li forsi kellna fl-antiki li niftakar meta kont żgħar kienu jgħidu u iva hemm ir-reġina, allura aħna flok ir-reġina issa m'għandniex l-Ewropa. Hemm affarijiet x'tista' tofri. Hemm affarijiet x'tista' tofri, però jiddependi bħal kollox, mhux biss minn dik l-organizzazzjoni li għandha x'tofrilna, jiddependi aħna x'nagħmlu minnha. Jekk aħna ħanidħlu, alright, qed jien issa m'aħniex ġodda, però m'aħniex seasoned fl-Ewropa għaddejna dawn 5 snin.
Kienu
5 snin mhux ftit, però ma ninsewx illi kienu 5 snin li bdew wara proċess li fih sfortunatament il-pajjiż kien maqsum fit-tnejn. Jiġifieri aħna ma kenniex ir-run-up għal bidu ta' dawn 5 snin b'mod fej kulħadd kien jaqbel li dik kienet l-għażla tagħna u dak nemmen li kellu effett. Principalment kellu effett għaliex dal-punt li kont se ngħid qabel, miex biss ma jistaqsix biss wieħed dik l-organizzazzjoni x'għandha tagħtina u x'nistgħu nieħdu minnha, però aħna x'mentalità għandna biex inkunu receptive għal dak li tina l-Ewropa u għal dak li titlob l-Ewropa minna. Jifi qabel xejjien nemmen illi qabel ma wieħed jitlu f'ħadna jew ma ħadniex, aħna bħala Maltin, il-karatteristiċi nazzjonali tagħna. Jiġu għaġna ta' kultura, ta' storja, dak li tiġi li għamel il-Malti, dak li hu Malti. Kemm konna aħna lesti illi fej kien hemm bżonn li nibdlu l-mentalità, inkunu open li nibdluha. Il-għaliex, indubjament, u se nitkellmu, konna ċans forsi nitkellmu f'diskussjoni, hemm ħafna li l-Ewropa tagħtu ta' mod konkret. Però qabel xejn, qabel ma nibda nara x'nista' nieħu, irrid nara jien kemm jien lest illi fejn hemm bżonn inbiddel il-mod kif ili nagħmel l-affarijiet, il-mod kif nistenna forsi li xi ħadd jagħmel l-affarijiet unsibhom lesti fuq il-mejda tad-dar tiegħi, kemm jiena kont dispost li nbiddel. Dina ma ngħidix biss jien għalina bħala ċittadini, l-ewwel mentalità li kellha tinbidel hija dik anke tal-gvern jien ngħid, tal-gvern bħala gvern mhux ngħid partit jew ieħor. Aħna indubjament il-gvern għandu struttura enormi kważi kbira żejjed biex ngħidlek ta' servizz ċivili. Allora l-ewwel mentalità li kellha tinbidel kienet dik tas-servizz ċivili. Għaliex dik f'ħafna aspetti ta' relazzjoni bejn l-individu u l-Unjoni Ewropea, il-filter huma l-organizzazzjonijiet u l-istrutturi governattivi. Dawk kellhom jinbidlu l-ewwel, inutli ngħidu għax l-Ewropa tista' tina hekk u għandha dal-programm u għandha daw il-miljuni, jekk imbagħad jiġu biex jitħadmu fuq xi desk ta' xi ħadd f'xi uffiċċju tal-gvern illi m'għandej għalif. U Tuesday dispjaċin imma ħamsa u kwartu tela' jiġri, mhux qed niġġeneralizza, ma biex nagħmel il-punt ta' kemm kienet importanti il-bidla fil-mentalità. Sa nemmen li sar ħafna, nemmen nisar ħafna xafna drabi ħana nibdaw nisimaw għax hemm dak il-kumitat jiddiskuti dik il-bidla u hemm dik il-kummissjoni tiddiskuti dik il-bidla u ċittadin jibda jgħid ma daw il-kumitat il-kummissjonijiet kollha xi daw biex joqgħdu n-nies biex jieħdu xi paga xi ħadd jew biex xi ħadd ikollu xi xufier biex joqgħod tilgħab rasis ġew sejjer. Hemm kien proċess importanti li jsir, jiġifieri biex inti taqbad, pereżempju, jekk qed jieħu r-riforma tas-servizz ċivili, ma tistax tiġġudika biex sa xtajt. Imma jena minn hemm ma tgħandi dik il-waiting listu minn hemm ma timur f'dak l-offiċċju ma nqedix. Mhuwiex faċli tbiddel mentalità ta' kif kienu ilu jsiru l-affarijiet minn snin kbar, però sar ħafna. Imma l-starting point għall-mistoqsijiet tiegħek huwa ċar li l-Ewropa għandha xi tieni, għandha l-limitazzjonijiet u l-restrizzjonijiet tagħha li mhumiex żgħar, però qabel xejn hemm il-kwissjoni ta' mentalità. Mbagħad jitlu ġifieri rajna qiegħed nitkellmu sa f'mod pożittiv. Pajjiżna b'ekonomija miftuħa x'aħna niddependu fuq kollox, kellna aċċess għal suq wieħed ħieles tal fuq minn 500 miljun konsumatur. Għandek suq ħieles tal-Ewropa li kombinat għandu 30% tal-gross domestic product mondjali. Mhux kliem sbieħ, huma saqsi lil dawk l-intrapriżi, lil dawk in-nies li dawu fil-prattika l-aċċess għal dan is-suq. Għandek ovvjament qed titkellem fuq iż-żgħażagħ u jiena qed l-università. U nista' nitkellem jien nellum nara tfal tiegħi t-tnejn li huma fl-università, illi qegħdin jimirħu jgħal kelma Maltija ferjas u f'opportunitajiet illi mhumiex il-bambin niżel mis-sema bħala soluzzjoni tal-kollox, però huwa fatt innegabbli li ż-żgħażagħ tal-lum għandhom jekk huma disposti joħduhom opportunitajiet li jimirħu fejn il-ġenerazzjoni tiegħi li llu għandu 46 sena. Imma meta jinkelli 20 u meta kont taw l-università, għażbiex konna noħolmuhom, jew forsi konna noħolmuhom dak iż-żmien, għax konna naraw l-sħabna fil-pajjiżi l-oħrajn kollha jimxu l-quddiem u jitkellmu fuq pjanijiet u jitkellmu fuq programmi li aħna naqqas biss kien fil-vokabularju tagħna. Ġifieri dak huwa ovvjament pass il-quddiem. Għandek ukoll ġifieri l-introduzzjoni u ż-żamma ta' ċertu standards, aw kellna ftit uġijat. Għax ħana forsi jena edu idejna fuq qalbna maħniex xi poplu disciplina tal-aħħar u d-disciplina dejjem kienet iddejjaqna ftit, però llum qed nifhmu kif jekk nirregolarizzaw ruħna, jekk naqgħu in-line għal ċertu standards ta' health and safety, inti semmejt il-kwistjoni fuq il-postijiet tax-xogħol, ta' health and safety anke regolamentazzjoni li kien għandu x'aqsam fl-ambjent. Kollha tittadegwa ruħek f'xi mod, imma kollha importanti.
All right, issa pereżempju fejn jidħol l-standards. Jina, l-standards iktar li qed narhom fit-turq, għaliex daqs kemm qed nuża l-break pads bħalissa jiena, ma jiżhom naħseb kulħadd.
Ġiel tibdilhom iktar spiss.
Qed nibda jkolli nibda nibdilhom iktar ta' spiss għax daqqa waħda jaqfib u tara linja ta' karozzi ġar accident le għax hemm il-kamera. Ġifieri donna l-standards hemmhekk mhux biex inkun ċiniku tagħlu. Ħaġa naħseb li kif għamlu dal-kameras u rrid nagħmel program fuqek ukoll, naħseb huwa qed jipperkulaw il-sewqan fih innifsu, għaliex barra minn Malta meta s-suq taħt il-speed limit, taħt il-speed limit, ukoll tista' tiġi immultat għaliex inti meta qed tieqaf ħessrem f'daqqa waħda tara kamera u inti issa nies jibdew jidhrom fejn qegħdin fil-qegħdin fit-bitmin. Imma nżomm. Jiena rija, l-standards għadna wis marbutin ma ċirkostanzi fejn jew sen daħlu xi jinkam ma per eżempju jiena fiċ-ċivili jirritani li jiena kelli dubju inħabba tat-taxxa tiegħi l-karta tat-taxxa, mort hemmhekk fis-seba ta' filgħodu, ħriġ minn hemmhekk fid-disa' unofs, kif ikellmuni minn wara l-ħġieġ, isni qed nitkellem, isni qed nitlob xi ħaġa bil-ħinina quddiem kulħadd. Jiena nħoss li fil-waqt li kien hemm ħafna diskorsi, Alex, u inti taf għax inti qatt inti 46 sena m'intix wes ikbar minn jien għandi 39 sena. U jiena meta kemm il-kampanja elettorali smajt il-wegħda li ċ-ċivil tagħna se jkun ċivil iżgħar, ċivil aktar effiċjenti, ċivil aktar customer oriented dan kollu, jistax ikun li jiena nibqa' inħares lejn x'nixtiequ li jkun, iċ-ċivil għandna bżonnu li jkun effiċjenti. X'mod konkret tista' l-Ewropa, tista' il-membership tagħna fl-Ewropa, iġibna f'pożizzjoni fejn verament aħna dawn il-quality standards nibdew nilħuhom, għax l-Ingilterra ngħid għandek 8-6 miljun ruħ, imma Malta ma nistax nifhem kif relativament operat watanza, ma nistawx intejbu b'mod sostanzjali illi jiena naf l-isma mort u neqdejt u daqshekk minn ħafna. Ma qed nitkellem ftit bil-qalb imma jiena bħala ħafna nies naħdem u kull darba li se ninqeda mill-gvern ħoqata, miċ-ċivil ħoqata.
Nifmek, u nifhem x'qed tgħid.
Ma anke mill-privat kultant, tax kultant. Ġieli tmort tal-avukat privat biex nibidlek fit-saqar u tagħmel is-sigħat ukoll u tabib privat u tagħmel is-sigħat, hemm mhux qed ngħid. Ma wasalna, wasal iż-żmien illi l-operat jitjieb. Bil-fors, wasalna. Irridu naslu.
Ara, qed nifhmek 100% x'qed tgħid u qed napprezza li qed tgħid. Però bħal dejjem u di mhux bħala apologija, ma għax naħseb raġunament b'mod raġunat qed għandu jkun, wieħed irid jara minn fejn tlaqna biex wieħed japprezza żgħar fejn qegħdin illum. Inti semmejt il-numru ta' affarijiet, nitkellmu fuq it-toroq. It-toroq għandek ċertu toroq arterjali u toroq prinċipali li jaqgħu direttament taħt il-gvern. Hemmhekk il-gvern irid jerfa responsabilità hu diretta. Għandek numru ta' toroq li jaqgħu mbagħad taħt il-konsilli lokali. Allora, u dak huma ħafna drabi toroq residenzjali. Mhux biex wieħed joqgħod fuq dak li sar, għax fuq dak li sar u anzi għandu jixpruna biex isir iktar. Però sar ħafna xogħol partikolarment fiż-żmien fl-amministrazzjoni preċedenti għax dina għadna mill-ewwel sena biex ngħidlek. It-toroq prinċipali li saru fiż-żmien meta Jasmine Mulliet kien ministru tal-inkarigat mir-roads, narawhom kull jiena pereżempju marawda spiss taqbad dik it-triq tibqa' sejra. U l-kunċett mhux biss għax sabiħa għal darba u għaw forsi jitlu l-istandards Ewropej. Għal darba bdejna nitkellmu mhux fuq toroq li kien minn kien fil-gvern kien jagħmilhom biex joqogħdu 4 snin u 9 xhur ħajjaq ta' żigarella fil-bidu u jerġa' jaqta' żigarella qabel elezzjoni oħra, hekk konna mdorrijin aħna u waqbad u għad it-toroq għaddi u toroq li biex tippjanhom jisserpu biex ma jmiss xi biċċar tiegħi jew ma jmiss xi biċċar tiegħek minn jgħaddi bil-bypass ta' Birkirkara bħala ma jagħna marin spiss
l-esperjenza kontinwament.
Jiġifieri Bidla ta' mentalità, impożizzjoni ta' standards. Iċ-ċivil huwa vera ma' l-istess, jiġifieri ħalajlek jien, għandik eżempju żgħar tiegħek inti semmejt li jien avukat. Aħna kien illum, mhux jien biss bħal avukat, illum kull ċittadin jekk inti għandek kawża għaddejja, għax għandek bżonn toqgħod l-avukat biex jgħidlek fiex waslet ma waslitx, taqbad tidħol fuq l-internet in real time fl-istess ġurnata li kien hemm il-kawża, inti taqbad tidħol fil-website tal-Ministru tal-Ġustizzja, issib x'ġara f'dik il-kawża minn tela minn ma telax aħna jdullu l-verbal. Fiqed inti k'eżempju żgħir. Oħra pereżempju inti kif aħna fix-xogħol tagħna, jiena ħa nagħmel xi nota xi klijent. Illum nidħol fejn qabel biex issib sentenzi li ġew li jiena taw qabel tittuqgħod tagħmel wieħda u ma ssibhom assolutament imkien għax out of print u mhux out of print, illum taqbad tidħol fil-website għandek is-sentenzi kollha qegħdin hemm u tista' tniżilhom. Jiġri il-mentalità tal-li government. Dik hija rivoluzzjoni, forsi rivoluzzjoni sikta. Forsi rivoluzzjoni ħadem ħafna fuqha Austin Gatt meta kien wkoll f'amministrazzjoni preċedenti. Rivoluzzjoni li aħna llum ċertifikat ta' żwieġ u ċertifikat ta' twelid. Qabel tittamel wieda. Tittamel wieda tmur fil-kju jgħidlek issejjel ġimgħa dieħla u forsi tiġi l-ġimgħa dieħla ma jiġix għax kien bil-lif jew kien ma nafxix. Jiġri f'dak is-sens sar ħafna. U jien nemmen li hu kienet dik li xprunat anke lill-gvern.
U forsi li hu qed ġanna li l-aspettativi tagħna jolew. Allura jista' jkun li għalhekk ukoll.
U jalla jibqgħu jolew. Però iktar ma nollu l-aspettativi tagħna jien nemmen iktar hu sinjal ta' progress u progress effettiv. Hemm anki dik li aħna qed nollu l-aspettativi tagħna lilhom għandna dritt jien għandi dritt nistenna xi affarijiet qabel ma konx noħlomhom, l-itfal tiegħi għandhom dritt jistennew. Dawk hija ħaġa tajba anke dik hija forma konkreta ta' kif il-membership il-subjett tagħna fil-Unjoni Ewropea ġabitna l-għod.
Burokrazija versus efficienza. Tbeżżak dik fl-Europa li nawguralek u nispera, insomma, ġifieri nispera ngħid il kulħadd, ġifieri m'għandi minn ħadd, imma ġifieri nittama u nawguralek illi dak li taħdem għalih tilħu u tkun fl-Ewropa. Meta tisma' bil-mekkaniżmi burokratiċi. Taħseb li l-Ewropa dik il-burokrazija timmaniġja għall-utilità tal-ċittadin Ewropejjon kella toħgost tamministra lilha nifisha u dik jista' jkollha l-periklu ta' ħafna ħela ta' riżorsi.
Fil-fatt għandu l-perċezzjoni pubblika, l-perċezzjoni pubblika hija dik. Wieħed għandu jgħid il-burokrazija fija nifisha.
Mhix ħażina. Anzi.
Hija meta l-burokrazija stess toħloq xkiel l-ċittadin illi minflok il-burokrazija tasal fi għanda tasal biex il-ċittadin jiġi muqdi aħjar at the end of the day dik huwa s-sens kollu tal-Unjoni Ewropea biex tagħti stand forma ta' ħajja aħjar li dejjem titjib fil-ħajja lill-ċittadini tagħha. Meta ċittadini però waw il-kwissjoni wkoll ta' perċezzjoni jidher illi hu din hija argument li ilu għaddej snin, hemm nuqqas ta' awareness, nuqqas ta' feeling ta' li ċittadin ma jħossux viċin l-istituzzjonijiet, tant jara magra komplikata ta' kummissjoni u kunsill u Parlament Ewropew Rata tal-Ġustizzja u l-mittelf kumitat u sotto kumitat li huma neċessarji għax inti se jħu l-Parlament Ewropew, inti għandek hemm 736 membru jidri. Anki logistikament, it's a logistical nightmare kif jopera dan, mbagħad kull partit, kollu diviżjoni tiegħu minn kumitati.
Noġi minn pajjiżi differenti. Pajjiżi
diversi, anki l-idea li inti għandek 27 pajjiż membru, potenzjalment 27 lingwa differenti. Allora il-burokrazija bil-fors tidher dak li l-Ingliż jgħid cumbers, bil-fors tidher tikla. Il-burokrazija fija nifisha ma deqniex, dment. Illi tant titċaqlaq bil-mod u tant iddum biex id-deċiżjonijiet jittieħdu u l-effett ta' dawk id-deċiżjonijiet jaslu għand in-nies illi mbagħad hemm ikollhom preoccupazzjoni partikolari.
Alex, x'ra fik il-partit biex għal isma eħe, l-Alex irridu fil-lista tagħna. X'taħseb li ra fik?
Onestament ma nafx, ma nistax ngħidlek x'ra fija, però nista' ngħidlek il-policy tal-partit u anke wieħed jara meta jieħu l-lineup tal-kandidati kollha li għalmenu s'issa aħna kandidati uffiċjalment approvati, hija li allura qed nitkellmu fuq elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fej forsi l-individwalità tal-individwu hija aktar importanti. Il-partit nista' ngħidlek meta ċettalili jaf li hija tip ta' bniedem illi forsi il-background tiegħi, forsi x-xogħol tiegħi, dak li nħoss li għandu
ngħidu.
Onestament din ngħidha mhux kwissjoni partigiana, però m'aħniex partit li jpoġġi n-nies ġogaġġa, naf li kienet ksaret kważi ġewk di tal 15,000 euro multa la jolem, però mhux tant il-kwistjoni tal-multa, m'għaliex xi ħadd jaħseb illi jimponi sanzjoni anki ta' lira, ta' euro, fuq xi ħadd għax jitkellem mod differenti mill-linja tal-partit, għalija hija aċċettabbli. Jiġifieri żgur li l-partit ikun identifika fil-kandidati kollha tiegħu li alla volja kollha għandhom l-esperjenzi tagħhom diversi, kollha għandhom il-kapaċità li jitkellmu u jgħidu dak li għandhom jgħidu, dak li għadna u jien nara li huma żewġ affarijiet. Il-fatt li nħadnu l-istess prinċipi fil-waqt li jista' jkollna opinjonijiet diversi fuq affarijiet fuq l-affarijiet diversi, u l-fatt li kulħadd huwa mistenni minn għandu u aħna nħossu li għandna nagħtu impenn. Jiġifieri jekk inti tħall tal-ħaġa trid tidħol liha bruħek u b'ġismek m'hemmx half measures, u dik naħseb li hija ħaġa li jiena servajt u servajt fertu soddisfazzjon hija komuni għall-kandidati kollha tal-partit.
Meta tmur għand il-nies, meta tkun qed titkellem fil-medja, meta tkun qed tikteb fil-gazzetti, x'inhu l-sintesi tal-programm tiegħek, x'inhuma l-prijoritajiet tiegħek?
Jiena forsi u di fdi tajt qata u nati qata kontinwa l-campaign team tiegħi, jiena wieħed minn dawk li nemmen li politiku inqas ma jitkellem u iktar ma jisma, iktar meta jitkellem jista' jagħmel sens. Jiġifieri proprju għaliex dejjem emmint fl-importanza tal-individwu, jiena qed nipprova kemm jista' jkun nara u nisma' x'inhuma l-preoccupazzjonijiet tan-nies. hemm li huma validi, hemm li mhumiex, hemm li wieħed jista' jindirizzhom, hemm li wieħed iktar diffiċli jindirizzhom. Imma wieħed nisħaq prinċipalment fuq modi kif aħna nistgħu nġibu mod iktar konkret l-istituzzjonijiet tal-Ewropa fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja tan-nies ta' kuljum. Ħaġa li għada jien naħseb għadna ftit il-bot minn.
Ma nħossux biżej.
U nemmen li dak huwa rwol importanti, dik allora ma tidħollok. Fl-aspetti kollha tal-ħajja, nitkellem fuq l-edukazzjoni, fuq l-ambjent, fuq ix-xogħol, fuq il-mod kif ħamsa jew sitta kemm ikunu Ewroparlamentari Maltin għandhom għalmelu żgur barra kemm jista' jkun jaħdmu flimkien fuq l-issues li huma l-iktar importanti għall-pajjiż. Hemm bżonn li dak il-leħen jinstema, jkompli jinstema, biex ngħidlek għax l-esperjenza kienet pożittiva f'dawn ħames snin, jkompli jinstema bl-iktar mod sod. U dak naħseb huwa impenn li jinħoss partikolarment, però naħseb u għandu jħass mill-kandidati kollha.
Alex Perci Kalaxxone, avukat kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-lista tal-Partit Nazzjonalista ma wkoll ħadd gost li aktar milli tkellimt fuq il-ngħidulek il-realtà tiegħek li partit jew ieħor iktar titkellem fuq realtà lejn il-kunċett lejn l-idea Ewropea. Jien inawguralek immens f'dawn ix-xhur li ġejjin għall-ħidma tiegħek u fost kollox għal dak li se jiġri fis-setta ta' Ġimgħa.
Ningrazzjak, Andru tal-Istedina, sellem nerġa' mill-ġdid is-semija kollha, għandna ħidma tqila, kandidati kollha quddiemna u jiena din li ngħid u naħseb ngħidha jiena għan-nies tiegħi jgħidu għall-kandidati l-oħra u naħseb kull kandidat ta' kull partit. Hija mixja li jekk ħadd tagħmel sens, jekk dak li qed nagħmlu aħna minn issa sa Ġunju jagħmel sens, trid tkun mixja li jimxu n-nies magħna. Aħna rridu nkunu hemm available għan-nies u n-nies għandhom kemm jista' jkun jgħadduna dak li huma preoccupazzjoni tagħhom għaliex li aħna nimxu weħedna jew għall-gost li tgħid li tikkontesta elezzjoni ma tfisser assolutament xejn.
Fejn sew jikkontest tiegħkom, Alex?
Hemm il-website tagħna
li jekk tikseb Alex Perci Kalaxxone.
www.alexpericikalaxxone.com u hemm l-email address li huwa apc@onvol.net u mbagħad hemm anke fuq il-website in-numri tat-telefon u l-offiċċju tiegħi l-offiċċju elettorali li huwa 60 Msida Seafront Msida.
Grazie immens.
Grazie lili.
Nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm kurrenti miegħi Sandr il-Glenn Beddingfield illi fil-preżent huwa MEP. Glenn, ġieri inti għalkemm qiegħed MEP ma qtajtx għalhekk Glenn.
Jekk jiena tlajt membru tal-Parlament Ewropew minn flok Joseph Muscat meta dan inħatar mexxej tal-partit, Joseph inħatar mexxej tal-partit fis-sitta ta' Ġunju tas-sena li għaddiet, però minħabba l-proċeduri kif inhuma, minħabba x-xogħol li rrid itemm Joseph fil-Parlament Ewropew, jiena ħadt il-kariga fl-24 ta' Ottubru ta' sena 2020 jew meta f'elezzjoni każwali ġib 62% tal-voti illi kellu Joseph Muscat, jiġifieri minn ta' wan lil Joseph Muscat aktar minn 60% fl-elezzjoni ta' 4 snin ta' 5 snin ilu kien ta' number 2 lili. Ġifieri b'daw kil-voti ġejt elett biex nirrapprezenta allura issa lill-poplu Malti fil-Parlament Ewropew, allura hija proċess naturali fil-politika li ġala darba qiegħed membru tal-Parlament Ewropew nerġa' noħroġ għal din l-elezzjoni. Tkellimta wkoll ma Joseph, fil-fatt kont naqqas ftit l-attività politika.
Fil-fatt inti kont bat.
Bat oħra kelli business personali, ta' għatandi business personali, però kont kelli xi xogħol ieħor fil-partit, kont membru inqas attiv fid-der. Madan kollu wara li anke tkellimt ma' Joseph kif ħadd il-kariga ma tkun għadilna tul handover. Il-krim tiegħu kien issa titterġa' toħroġ għall-elezzjoni ta' Ġunju li ġej u l-ġala darba il-mexxej li kun qed juri daqshekk fiduċja fik u jixtieq li toħroġ għal din l-elezzjoni, bla dubju erġa' poġġejt ismi fuq lista tal-kandidati tal-Partit Laburista. Partit li issa nifieħ għal dal-aħħar kważi 20 sena ġifieri.
Għalkemm għandi
34 minna tħalt fil-parti, fil-fera tal-Zaza huwek, fi meta kelli 14 sena, il-klima politika dak iż-żmien, nofs it-snin 80 kienet iktar politika menzħuna mill-li jallu, u involvejt ruħi fil-politika ta' eta pjuttost żejra. Minn dakinhar, minn 1988, dejjem kelli b'xi mod jew ieħor sem fil-partit u mbagħad fil-91. Meta nfetaħ l-istazzjon Super One Radio dak iż-żmien kont ukoll wieħed mill-ewwel ġurnalisti fit-taqsima tal-aħbarijiet.
Infatti nisja fuq l-iktar.
L-iktar bħala ġurnalista. U kontestajt diversi drabi il-dejjem ġejt elett l-elezzjoni tal-eżekuttiv nazzjonali tal-partit. U dejjem tajt semmi f'dal-aħħar kif ngħidu 20 sena fil-Partit Laburist allura, kif ngħidu hekk brief. Breath politics. Nħu nifs il-politika jannis li jihu u jider li jek setab qastin li ġer.
L-għadik taqta li k-nifsek.
L-għarma taqta nifsek, pero għal-grazzja talla. Sissa għadna maqtajċ nifsi fil-fat f'danet minxura għamilt naħseb ħafna xogħol fil-Parlament Ewropew għajjim li bosta issues fil-Parlament Ewropew.
Xini l-esperienza tiegħek f'dawn il-
Ara l-esperienza tiegħi fil-Parlament Ewropew hija waħda. Taħdem kemm trid. U kemm tiflaħ taħdem tista' taħdem. Għalhekk ħadd gost meta anka fir-rapport annwali tal-partit tagħna, tal-Partit Laburista li jitressaq li jitress tal-Partit Laburista li għandu diversi sections meta qed jitkellem fir-rapport annwali dwar il-ħidma tal-Parlament. Tal-parlamentari ta' Ewropi ġviri tiegħi, ta' Lewis u ta' John, fil-fatt jiena meta sar kien ikkompilat ir-rapport għajla stajt nagħmilha fax kont nibda madana kollu r-rapport qed li fil-ftit xhur li Glenn Bedingfield ilu fil-Parlament Ewropew ħadem fuq ta' issues li bħala poplu Malti u għawċi nħabtu wiċċna magħhom kuljum u qal li jiena wkoll tajt l-issem pożittiv tiegħi fil-Parlament Ewropew ukoll. Tkellim dwar diversi issues, partikolarment l-iktar waħda li tnejn l-iktar li kienu li jagħmlu ħoss iktar minn oħrajn, però kellek il-kwistjoni tal-kura medika f'waqta, il-cross-border health directive li bħalissa qed qegħdin niddiskutu fil-Parlament Ewropew u anke il-kwistjoni dwar il-vett fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni li ma' vett issa serna nafu li nistu niklenjaw allura. Però kien hemm kwistjonijiet ambjentali, kien hemm bla dubju l-kwistjoni fost waħda mill-iktar li taħraq kienet il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Basikament dawk kienu l-issues ewlenin il-qbat li tista' tgħid
il-li. It-tim marbuta mal-kottonera.
Sorry?
Il-tija
marbuta mal-
Jien
mill-kottonera.
Ma mill-imbiċċa.
Mill-imbiċċa tal-kottonera, mela jiena proprja tara. Din hija tagħmel ħafna differenza. Jiena familja tiegħi mill-Islon kienu tammit l-Isla, però trabbejt Bormla allura. Iktar wieħed ħossu close fejn ikun trabba milli ġast fejn ikun tagħmel. Ru dal-aħħar jiena dejjem hekk tkellem ta' kemm tkun nagħmel l-aħbarijiet u dejjem il-dialett tal-kottonera. Żammejtu. U dal-aħħar meta kont ġej minn Brussels fuq l-ajruplan kien hemm seminar dwar il-sar fiż-żejtun, sar mill-Kunsill Lokali taż-żejtun dwar proprju dialetti f'Malta kemm hawn dialetti differenti u dan mis-seminar il-professuri tal-Malta li tkellmu qed jgħidu li jħeġġu li n-nies biex iżommu d-dialett tagħhom allura ħassin ġustifikat li jien ukoll dialett tal-kottonera.
Inti għandek sut ikka vantaġġ fuq ħafna minn dawk li se jikkuntestaw l-elezzjoni għal-Parlament Ewropew. Naturalment, l-fdawk li ġaħet jiservu għem kem fu l-lista tal-Partit Laburista kol tal-lista l-grupp tal-Partit Nazjonalista, il-inti taf sew l-Europa. L-Europa bħala istituzzjoni, il-famuża Bruxelles. Taħseb illi l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin hemm biex verament jiservu il-poplu l-ċittadin jew inkella huma strutturi burokratiċi li qegħdin hemm biex jiservu lilhom infushom.
Huma strutturi burokratiċi, bla dubju, ma tagħmel xejn fil-Parlament Ewropew jew jekk ma tiffirmax biċ-ċakarta. Madan ukoll huma strutturi burokratiċi li jekk taftużhom jaħdmu u jiffunzjonaw tajjeb. U case in point huwa proprju il-każ li qajjim tiegħna u anke sħabi fuq il-vat li l-gvern impona b'mod żbaljat, b'mod inġust fuq dawk kollha li xtraw karozza bejn l-ewwel ta' Mejju ta' 2004 u 2008 aħna użajna il-mekkaniżmu jekk tista' jaħlu burokratiku wkoll tal-Parlament Ewropew biex il-Kummissjoni Ewropea fil-persuna tal-Kummissarju Laszlo Kovacs tajt li kull min b'xi mod ħallas vet inġustament fi żmien fil-perjodu msemmi għal diversi raġunijiet li jelenka il-Kummissarju Kovacs ikun jista' ifittex lura illi jieħu flusu. Ma waqafniex hemm, għajna għaddejjin ma konniex kuntenti biss li nieħdu dak ir-riżultat b'għajna għaddejjin illum il-ġurnata fil-jiem li għaddew aktar nies komplew jirreġistraw fl-iskema tal-Partit Laburista dik li qed jagħmel biex tinfetaħ kawża lill-gvern fl-ewwel sibt illi kellna madwar aktar minn 14,000 ruħ inkitbu ħassaw li kellhom ikunu parti minn din l-iskema, minn din l-azzjoni li l-Partit Laburista se jkun qed jieħu f'isem il-Maltin sabiex dak kollha li ħalsu vett inġustament jkunu jistgħu jingħataw flusom lura. Dan huwa mezz, dan huwa kif għodda ta' kif il-membru tal-Parlament Ewropew jista' jaħdem, jista' jagħmel użu minn dawn il-mekkaniżmi burokratiċi li qed tgħid inti u kif jista' wkoll jagħmel id-differenza fil-ħajja taċ-ċittadini Maltin u ċina xejn ngħidu li bla dubju tirċievi ċekk illum ta' innaft anke ta' 100 lira u ta' 50 lira wkoll toħol gosbih aħseb wara tirċievi refund tal-vett li tkun ħallast inġustament u hemmhekk ukoll. Qegħdin naraw kif nistgħu nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies.
Partit Laburista f'dil-iskema partikolari kif attinti jgħat biex ngħidlek jitkellem għannhom tal-parti mhux tal-partitarji Laburisti imma tal-poplu Malti u fil-fatt dal-messaġġ kontinwament qed jipprova jiġi mwassal fil-fatt jiena naf diversi nies illi għandhom affiljazzjonijiet fil-Partit Nazzjonista anki fil-qrib ħafna tal-Partit Nazzjonista illi qegħdin jitlu għal din il-biċċa tax-xogħol. Issa nassumu li inawguralek insewwa ma jinawgural kull min jiġi insewwa, ma nassumu inawguralek ukoll illi inti titla għal tarġa' żomm il-post tiegħek. U ftit snin oħra jkollok il-Partit Laburista fil-Gvern. Inti tħossok libero biżejjed bħala MEP illi kieku il-Partit Laburista kien involut bħala gvern, u l-gvern Laburista, ipotetikament, ikun involut f'nuqqas amministrattiv se jaħlu li trid, għax dan huwa nuqqas kbir. Ikun hemm tagħmel pressjoni, tuħwazzjoni, anke jekk din ser tfisser illi jekk din hija kif qiegħed jagħmel klejm il-Partit Laburista, jista' jkun jiena rajt ċifri ta' 50 miljun euro, rajt ċifri ta' 20 miljun euro jekk. Se tpoġġi pressjoni.
Ejn nibdew mill-punt illi għall-gvern 10 miljun il hemm u 10 miljun il hawn, tiftakarhom jgħidu hekk? Mhux differenza, mela allura jekk hemm miljuni li ttieħdu mill-bujiet tal-poplu Malti daw għandhom jingħataw lura. Issa, x'hi differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista? Qabel ma nibda nirrispondik nixtieq ngħidlek li jiena mhux se niddejja li ikun hemm każ li fejn ikun iżbalja l-gvern Laburista il quddiem nieħdu quddiem l-Unjoni Ewropea, għaliex għandi jiena wara kollox jiena nirrappreżenta lill-Maltin u l-awċin kollha bħala deputatu jekk ikun hemm każ nieħdu quddiem il-Parlament Ewropew. Però il-Partit Laburista għalih l-Unjoni Ewropea mhix biss it-tixjir tal-Benħadar, il-Partit Nazzjonalista ilu minn 1977 jitkellem fuq l-Unjoni Ewropea, ilu jgħid dwar l-Unjoni Ewropea u jipretendi li huwa l-paladin u li huma mħatt aħjar minnhom hawn f'Malta li jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u li jifhmu u jippruvaw ifhmu lilna dwar l-Unjoni Ewropea. Meta l-fatti juruna illi laqas jafu x'inhu huma r-regoli tal-Unjoni Ewropea u jiena nistieden lil-kulħadd biex jara x'hawn għaliex dawn wara li kien ilhom minn 1977 naħseb jafu. Illi fl-Unjoni Ewropea ma tistax ikun hemm vett li titħallas darbtej, jew li r-regolamenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea ma jippermettux li tħallas vett fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni għaliex hemm ukoll kawżi li l-Unjoni Ewropea ħadet kontra l-Greċja riċentement reġgħet daħlet ukoll il-Polonja l-qorti ġifieri għaliex mela dan jaf li qiegħed jagħmel ħażin u jibqa' isostni jagħmel ħażin. Il-Partit Laburista minkejja kull ma jingħad dwar il-Partit Laburista għandu nies kapaċi dwar l-Unjoni Ewropea, għandu nies jifhmu fl-Unjoni Ewropea u dwar dak kollu li jsir fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk ma naħsibx li ħajkun hemm każi simili bħal dawn. Però biex nerġa' nagħlaq kif bdejt, ma niddejjaq xejn li kieku jkun hemm każ, li kieku jkun hemm każ li huwa simili bħal dan u li permezz tiegħu nista' ngħid liċ-ċittadini Maltin Woċin. Però id-differenza mbagħad fejn malli il-każ tressaq il quddiem kien il-Prim Ministru li qal li ma jridx jagħti dawn il-flus u għax ma jħossux laqqas moralment obbligat. Imbagħad tkellem Joseph u qal jekk ma jtihomx wara li għaddu l-proċess jibqa' ma jtihomx allura jkun gvern Laburista illi jagħti dawn il-flus lura l-ċittadini ma
jtihomx. Reċentement il-Prim Ministru qal ukoll se jrispetta d-deċiżjoni tal-
Se jirrispetta d-deċiżjoni biss qal imma ma qalx li se jtihom lura. Ġifieri jiena nieqaf naħdem dwar dal-każ meta nara ċekkiet irġin tajjeb, issa jkunx taħt gvern Laburista, jkunx taħt gvern Nazzjonalista. L-importanti u li fej saret inġustizzja dik l-inġustizzja tissewwa.
Jista' jkun li grupp ta' nies fosthom jien il-kawża tagħna tkun preskritta. Għaliex qed
jiena.
Ma l-għura dak ma jiġiġ nuqqas ukoll biex ngħidlek ukoll tal-Labour Party illi dam daqshekk biex jressaq dil-issue jiġri ma kienx biżejjed inċissiv on the ball faż biżejjed
illi
mhux hemm kienu deputati parlamentari.
Tressaq meta tressaq dejjem jista' jkun hemm każ li jista' jkun preskritt jiena l-preskrizzjoni m'iniex avukat u l-preskrizzjoni ma naħsibx li jiena xi bniedem idoni u biex nitkellem fuqha pubblikament fuq programm biex nagħti xi lecture dwar il-preskrizzjoni u meta kawża għandha tkun preskritta u għaliex ma studjaċ il-liġi, pero naħseb, jiena tlajt f'Ottubru, kifet, f'waħda mill-laqat pubbliċi f'Bormla u f'Ħażebbuġ ġew persuni kelmuni dwar dan, f'Novembru għajjimta. Ġifieri minnaħa tiegħi, għajjimta fl-ewwel ċans illi kelli fil-Parlament Ewropew u fuq kont tiegħi nista' nagħti taħt ieħor ebba nista' nagħti. Però anke kien hemm Joseph Muscati li din il-kwestjoni għajjema għajjema u koll sentejn ilu, ġifiri ma nistux najdu li il-kawza din il-kas għajjem issa, għaliex sentejn ilu Joseph kim għajjem dan il-kas, pero l-affarijiet jimxu bil-mod u koll fl-Unjoni Ewropea, ċerti affarijiet illi jridu siru, ċerti investigazzjoni ti tissir, proċeduri, Joseph kim għajjem sentejn ilu, ġed għajjem tajn dan l-ħar u koll fl-ewwel kas illi kell, jekk hemm xi affarijiet mbagħad kawżi preskritti dana il-preskrizzjoni m'hemmx tagħmel nistennew il-dikjerazzjoni. Jien xrajt karozza second hand u xrajta minn persuna u ma tapplikax għalija din ukoll ġifieri qajjim ta' jien fil-parlament u ma nista'
nibbenefika. Glenn, kull membru parlamentari hawnhekk ġi bil-program, bil-logo partikolari, bil-slogan partikolari li rappresenta biex ngħidlek il-focus tal-kampanja tiegħek.
Il-focus tal-kampanja tiegħi hija bla dubju ta' xejn huma tnejn bażikament. Huma x'inhu x-xogħol tal-membru tal-Parlament Ewropew. Illum il-ġurnata mill-esperjenza żgħira li għandi f'dan il-qasam ngħid illi x-xogħol tal-membru tal-Parlament Ewropew wara li jkun il-bridge bejn Malta u Brussell. Brussell qiegħda l-bogħod. U jien rrid inkun dak illi naqqat il-Maltin
il-pont
il-bridge bejn Malta u Brussell. Għalhekk jiena ngħid وħet mill-izlogan si huwa leħnek fil-qalba tal-Ewropa. X'inti irid ikollok leħen fil-qalba tal-Ewropa. Irid ikollok leħen fl-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew. U jiena nista' nkun dak il-leħen li bih inti se titkellem. Ġiri meta nitkellem jien, issa qed titkellem inti. It-tieni biex nagħmel hekk irid ikolli l-kuntatt man-nies. U għalhekk jien għażilt it-tema li jażlu soċjalisti Ewropej, in-nies l-ewwel. Jekk inti ma tpoġġix in-nies, jekk jiena ma npoġġix in-nies l-ewwel f'kull deċiżjoni li jkun hemm. Ma npoġġix in-nies l-ewwel kull meta niġi biex nitkellem, allura ma naħsibx li nkun qiegħed nagħmel xogħol tajjeb jew il-Parlamentari Ewropew ma jkunx qiegħed jagħmel xogħol tajjeb, għalhekk jiena dejjem qed ngħid in-nies l-ewwel biex inkun leħnek fil-qalba tal-Ewropa dawk huma żewġ affarijiet li qiegħed nitkellem dwarhom u l-issues li qed inqajjem fil-Parlament Ewropew huma propri issues li qamu minn mill-kuntatt li kellna li kelli ma' nies propju pereżempju fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin norganizzaw konferenza reġjonali dwar l-edukazzjoni fil-Kottonera, jena fl-imkien ma' s-sintki tal-Kottonera u tal-Kalkara. Dina kelli laqa pubblika kifet lura f'Novembru, f'din il-laqa pubblika kien hemm ċertu concerns, ċertu preoccupazzjonijiet ta' ġenituri u anke tal-istess sintki tal-lokalitajiet msemmija. Minħabba n-nuqqas ta' suċċess ta' tfal mill-Kottonera fil-livell sekondarju, fej fost oħrajn kien hemm tfal li mill-iskeli statali li ma għaddewx għall-eżamijiet tal-Junior Lyceum mbagħad tfal oħrajn mill-iskejjel privati li huma tal-Kottonera wkoll għaddew, jiġifieri mhux il-Kottonera hija fabrika ta' ċwieċ jew hija fabrika ta' nies inqas intelligenti, imma hemm xi ħaġa ħażina fl-iskejjel statali. U jiena għadna fl-imkien għamel kummissjonajna rapport minant għamludna Charles Tabone li huwa edukatur ukoll jew ex edukatur u anke ukoll uffiċjal ex uffiċjal fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ b'sensiela ta' proposti ħabbarna li se ssir din il-konferenza li se tkun indirizzata wkoll mill-Ministru Kristina u mill-kellim tal-Oppożizzjoni Varis Bartolo fejn fiha qegħdin nipproponu qatt ta' affarijiet qatt ta' miżuri qatt ta' proposti li ħan kunu qegħdin nipoġġuhom għad-diskussjoni biex imbagħad jkunu l-istess konsilli li jatwawhom fil-lokalitajiet tagħhom ħalli jgħinu l-itfal jagħtu dik l-imbuttatura forsi iżjed l-itfal tal-Kottonera ħalli jagħmlu suċċess, ħalli jagħmlu suċċess f'ħajjithom u dak huwa wkoll fejn bil-ftit tagħna qegħdin nagħmlu wkoll u nittamaw li nagħmlu differenza fil-ħajja ta' tfal tal-Kottonera wkoll.
Jina nirringrazzjaki dispeċin il-ħin huwa qasir kif dejjem ngħid, id-diffikultà f'dawn l-elezzjonijiet se tkun illi se jkun hemm għażla tajba ħafna fejta x'tagħmel bħala votant, ovvjament, id-diffikultà li jkom għaxintkom qed tikkompetu ma nistajbin ħafna kemm fuq l-lista tagħkom kemm fuq l-lista l-oħrajn kulħadd għandu il-kandidati bla dubju ta' xejn validi u nawgar għalhekk għall-ħidma li fadalek sa Ġunju. U għall-impenn kbir, nies jaħsbu illi li tmur Brussel hija
bla dubju ta' xejn il-ħan nitkellem fuq l-lista tal-kandidati tagħna l-aqwa lista ta' kandidati li kellna f'kull żmien u għandna lista li tappella għall-istrati differenti tas-soċjetà imma l-elettorat Malti jrid jagħżel li jagħżel minn fostna nittamaw li jkollna l-akbar numru possibbli ta' deputati fil-Parlament Ewropew jiena nawgura wkoll lil sħabi kollha u nittamaw illi l-elettorat jagħżel bil-aqal lil min irid jirrappreżentata.
Grazzi ħafna. Il-programm Kurrenti jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you.